23 години 30 хвилин у Мінську, Празькій студії Аліна Струве. За півгодини до повночі ви ще почуєте. Вольну студію з Міхасем Скоблем і подорожжя свободи у вёску Новосёлки. Однак спершу новини. Парламентская ассамблея БСЕ, занепокоенная фактами выкрадания молодевых активистов и свободой медиа у Беларуси. Про это заявила керавница делегации рабочей группы Парламентской ассамблеи БСЕ по Беларуси Сесилия Викстром на прессовой конференции в Минску. Викстром так само выказала сподевание на протяг мандату офиса БСЕ у Минску. Керавник католицкого костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич поведомил, что конференция католицких бископов официально запросила папу римского наведать Беларусь. Арцибископ так само поведомил, что одной из тем обмеркования под час встреч у апостольской столицы было подписание домовы об супрацовнице помеж Беларусью и Ватиканом. Беларусь отримала пазыку на мета развития Усесветного банку по мерам у 200 миллионов доляров. Про это поведомили во управлении информации Национального банка Беларуси. Пазыка представляется в подтримку экономичной программы Урада. Прынята рашэнне аб будаўніцтве новага 9-га энергаблоку буйнейшай Беларусі Лукомскай электрастанцыі. Будаваць яго будуць кітайцы. Тым часам жыхары Новалукомля, дзе месціцца дрэсы, таксама райцэнтру Чашнікі, у размове са свабодай выказалі незадаволенасць падобнымі абставінамі. У раёне вялікі ўзровень беспрацоўя, раней былі спадзяванні працаўладкавацца на час будаўніцтва, цяпер такіх перспектываў няма. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Сербія падала афіцыйную заявку на ўступ у Еўразвяз. Прэзідэнт краіны Барыс Тадзіш перадаў у Стакгольме адпаведны дакумент Фредрыку Рейнфельду, прэм'ер-міністру Швецыі, цяперашняй краіны, старшыні Еўразвязу. Паліцыя Польшы не выключае замежнага следу ў выкраданні металічнай шыльды з надпісам «Праца робіць свабоднымі» з брамы былога нацысцкага канцлагеру Асвенцы. Шесть сенаторов США накіравалі ліст амбасадору Франции в Вашингтоне, у якім выказваецца заклапочанасць у звязку з маючым продажам Росіі французскага ваеннага корабля. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць найпазней да канца году распрацаваны міжнароднай супольнасцю план, які прадугледжвае абмену збагачанага ў краіне урану на ядзернае паліва, вырабленае ў Расіі.